Anul 1867 este un an semnificativ pentru continentul sud-african și în mod special pentru o țară, pentru Africa de Sud. Și totul începe cu un ciobănaș de 15 ani, un adolescent, Iacobus Erasmus, care în timp ce păștea oile, găsește o pietricică care sclipește mai deosebit decât celelalte. Și apoi se hotărăște să o dea unui vecin care se ocupa cu colecționa minerale. Acest vecin se oferă chiar să plătească ceva pentru această pietricică, dar mama tânărului spune, nu-i nevoie că oricum nu are nicio valoare. Ulterior, acest colecționar avea să afle că această piatră era un diamant. Un diamant special, primul descoperit pe continentul sud-african. Avea să genereze schimbări majore în societatea africană, în industria sud-africană și o goană după minerale asemănătoare cu goana după aur a continentului nord-american. Și această piatră era de 24 de carate în formă brută. Și m-am gândit la un lucru ce ușor e în ignoranță, să nu-ți dai seama că lucrul cu care umbli este un lucru de valoare. Să nu-ți dai seama că ai în mână ceva ce poate să schimbe viața ta, poate să schimbe cel puțin temporar viața ta. Să umbli cu un diamant și să nu știi să crezi că e o piatră ca oricare alta, doar sclipești un pic mai tare. Să ai copii și să nu-ți dai seama ce valoare au până când nu-i mai ai acasă. Să ai sănătate, să nu-ți dai seama că o ai până când nu o mai ai. Să umbli cu această carte și să nu o prețuiești până când nu mai poți să te apropii de ea cum ți-ai fi dorit. Și aș vrea în seara aceasta să vorbesc despre acest diamant, cuvântul lui Dumnezeu. Îmi permis să-i spun diamant pentru că întrunește cel puțin două din trăsăturile unui diamant. E adevărată, un diamant, o piatră ca să fie diamant trebuie să fie adevărată, să îndeplinească proprietățile diamantului, să fie structura potrivită, duritatea potrivită și apoi să fie rară, să fie unică și le îndeplinește cuvântul lui Dumnezeu. Avem un cuvânt care este adevărat și avem un cuvânt care este unic. Și aș vrea să insist în seara aceasta asupra acestei trăsături, unicitatea cuvântului lui Dumnezeu. Ce înseamnă unic? Înseamnă numai unul, nu-l poți asemăna cu nimic, excepțional în trăsături, incomparabil. Și parcă potrivește definiția dicționarului aproape perfect cu definiția cuvântului lui Dumnezeu. Și sunt mai multe criterii prin care se poate clasifica unicitatea cuvântului lui Dumnezeu. Și voi începe cu cel care se numește continuitate. Ce e aia continuitate? Înseamnă să nu te contrazici pe parcurs. Și nu-i normal, nu-i asta norma pentru o carte? Nu-i normal ca autorul, pe când a început să scrie o carte, să rămână consecvent acțiunii personajelor și ideilor până la sfârșit? Pentru singur autor, da. Dar cu Biblia se întâmplă ceva interesant. Este o carte scrisă în peste 1500 de ani. Începe prima scriere în perioada lui Moise, îl datăm undeva în anul 1400 înainte de Hristos, și ultima scriere pe care o avem, Apocalipsa lui Ioan, spre sfârșitul secolului I. Nu doar că durează așa de mult, se întinde pe o perioadă așa de mare, dar are un număr impresionant de autori. Niciunul nu și-a propus, haide să începem să scriem o Biblie. Ci au fost scrieri care au început cândva, au fost colecționate, puse împreună și avem cuvântul pe care îl avem astăzi. Și 40 de autori am putut identifica ca fiind unici. Dar ar putea să fie și mai mulți. Avem atâția psalmi asupra cărora încă nu știm paternitatea. Ar putea să fie unul din cei pe care deja îi cunoaștem, autorii psalmilor, sau ar putea să fie fiecare unic în felul lui. Cel puțin 40 de autori care nu doar că sunt mulți, dar provin din medii atât de diferite. Unii sunt doar păstori, Amos, David, într-o anumită etapă a vieții. Alții sunt conducători militari, Iosua, David din nou. Alții sunt regi, David și Solomon. Alții sunt profeți. Alții sunt prim-ministri, Daniel. Nu doar că provin din categorii sociale diferite, dar scriu și își aduc contribuția lor la cuvântul lui Dumnezeu în momente diferite ale societății. Unii scriu în perioadă de pace, alții scriu în perioadă de război. E semnificativ detaliul acesta? Păi ar trebui să ne uităm la istoria poporului Israel și să vedem când le mergea bine, se depărtau de Dumnezeu. Când le mergea rău, se apropiau de Dumnezeu. Poate aceeași persoană, în vreme de război, să scrie despre Dumnezeu într-un fel și în vreme de pace în același fel? E greu la om, dar autorii Bibliei reușesc să facă acest lucru. Unii scriu în stări sufletești diferite, de multe ori același autor, David, scrie psalmi în vremuri de îndoială, în vremuri de amărăciune, de pocăință, în vremuri de tristețe, alteori victorios, plin de bucurie, plin de speranță. Este o carte scrisă pe 3 continente. În Africa avem, presupunem, Pentateul, cele 5 cărți ale lui Moise, avem probabil și o parte a cărții lui Ieremia, avem cea mai mare parte scrisă în Asia și avem o parte scrisă pe continent european, în insula Patmos, pe care putem să o atribuim Europei, scrie Ioan Apocalipsa, și probabil 4 din epistolele Apostolului Pavel sunt scrise pe când el se afla în Roma, către Coloseni, către Filipeni, către Filimon și Efeseni. Avem o multitudine de stiluri literare. Nu-i toată proză. Avem poezie, psalmii. Avem cronică, împărați, Samuel, cronici. Avem profeție. Avem biografie, cartea Rut, cartea Estera. Avem cod legal, cartea legii, Deuteronom, Levitic, părți din Exod. Avem parabola, pildele Domnului Iisus. Avem alegoria, cântarea cântărilor, dacă vrem. Și în toate aceste stiluri și în toate aceste medii, oamenii depărtați unul de altul în timp, depărtați unul de altul geografic, avem o singură idee centrală și un singur personaj central. Ideea centrală, răscumpărarea ființei umane de către Dumnezeu și personajul central, Dumnezeu, care se revelează oamenilor prin Iisus Hristos. Și e o mirare că această carte reușește în continuitatea ei să abordeze subiecte complexe, subiecte controversate, precum căsătorie, divorț, minciună, a fi părinte, bani, într-un mod consistent. Să luăm un exemplu, să ne punem pe noi în situația lor, doar noi cei care suntem aici, poate doar noi cei care stăm pe o bancă, deși diferențele financiare nu sunt așa de mari, poate, între noi. Am avea păreri așa de diferite despre bani. Puneți o depărtare de un mileniu și jumătate între unii dintre noi, de cultură, de mediu din care provenim. Și veți vedea ce minune este faptul că reușesc să abordeze în mod echilibrat astfel de subiecte. Unul din autorii mei preferați și un autor care dezbate această temă, pe care eu doar o schițez în această seară, Josh McDowell, povestește cum la ușa lui, în vremea în care lucrurile se vindeau și prin agenți care băteau la ușă, nu totul prin reclamă online, la ușa lui bate un reprezentant editorial care vroia să recruteze agenți care să vândă populației, tot prin acest procedeu, mergând din ușă în ușă, o colecție de cărți, spunea, mari cărți ale civilizației apusene. Circa 450 de opere, peste 100 de autori distribuiți pe o perioadă de 2 milenii și jumătate. Și ajunge acest reprezentant la ușa autorului Josh McDowell, începe să-i povestească despre aceste cărți și nu știu cum a nimerit chiar la ușa acestui om, dar în câteva minute discuția se întoarce în sens invers și acest om începe să-i povestească despre cea mai mare dintre cărți. Și la un moment dat îl provoacă pe acest om care era un erudit, cunoștea despre ce vorbea, nu vindea ceva fără să cunoască conținutul. Îl provoacă și spune, alege din cei 100 de autori și 450 de scrieri, 10, care să trateze același subiect, să fi trăit în același timp și în aceeași cultură. Și după aia l-a întrebat, câți dintre ei sunt de acord unul cu altul? Și a răspuns, niciunul. Și ce fel de alăturare e asta a celor 10 cărți pe care ai făcut-o? Păi după criteriul acesta este o alăturare arbitrară. În ziua de astăzi, dacă ai o scriere și nu vii să demontezi ce a spus cel dinaintea ta, n-are rost să o scrii. Nu ți-o ia nicio editură, trebuie întotdeauna mai întâi să-l dărâm pe cel dinaintea ta și după aceea să te chinui să aduci ceva nou, să fii unic. Și iată că în Biblie, un bogat care trăiește poate secole mai târziu decât un sărac, scrie despre același subiect, în același mod, doar adaugă eventual o altă fațetă a lui Dumnezeu ca să-L vedem și să-L înțelegem mai bine. Nu doar prin continuitate e unică această carte, este unică și prin răspândire. E cea mai răspândită carte a tuturor timpurilor. E prima carte tipărită. Tiparul lui Gutenberg a scos pentru prima dată o Biblie. dacă o carte se vinde în câteva mii de exemplare, e o carte bună. Dacă se vinde în sute de mii de exemplare, este un best-seller. Și dacă se vinde în miliarde de copii, n-avem un cuvânt pentru aceasta. Și nu potrivește pentru că cele mai multe Biblii au fost oferite, n-au fost vândute. Dar ca să vă dau niște numere cele mai actuale pe care le-am găsit, în anul 2016 au fost distribuite 34 de milioane de Biblii complete. Comparați cu 2010, 29 de milioane. 14 milioane de Noi Testamente și 400 de milioane de secțiuni din aceste cărți. În total, peste 440 de milioane de materiale în care o bună parte Biblii întregi. În Ucraina, în 2014, au fost distribuite 70.000 de Noi Testamente. Sună puțin, nu? Comparați cu anul 2012 și o să vedeți o creștere de 48%. Comparați cu anul 2010 și o să vedeți o creștere de 10 ori. În 2016, în Iran, au fost distribuite 1,5 milioane de copii electronice ale Bibliei, materiale neprintate, 1 milion de Biblii complete și 500.000 de Noi Testamente. Vă mai aduceți aminte în urmă cu 2-3 ani de zile când a fost acel val de migranți din Siria? Una din controverse pe care am discutat-o probabil fiecare dintre noi era cum de oameni ăștia care se declară prigoniți de război săraci vin cu cele mai noi telefoane în mână. Și în urmă cu un an de zile, la un seminar de lucru, un frate care a fost atunci invitat, cred că Găvruș îl chema, nu? Ne-a explicat un lucru, că cele mai multe din acele telefoane au fost dăruite de asociații biblice care le distribuiau telefoane pe care erau deja copiate filmul Iisus, care astăzi a ajuns la peste 1500 de traduceri în 1500 de limbi și o copie electronică a Bibliei. Nu doar cea mai răspândită carte, dar și cea mai tradusă carte. E unică din acest punct de vedere. Prima traducere de care avem cunoștință este traducerea pe care au efectuat-o evreii. În anul 250 înainte de Hristos, se numește Septuaginta, este traducerea Vechiului Testament și a fost făcută în mod expres pentru evreii din Alexandria, din Egipt, care trăiau într-un mediu grec și nu mai vorbeau, nu mai stăpâneau limba ebraică. În anul 2017 au fost 6.909 limbi cunoscute pe acest pământ. Dintre acestea, aproximativ 10%, 670, au Biblia tradusă complet. 1.521, în plus față de cele 670, au Noul Testament tradus în întregime. Și încă 1.121 au părți din Biblie traduse. Un total de vreo 3.200, aproximativ, cam jumătate din numărul pe care l-am enunțat mai devreme. Jumătate din limbile lumii și aproximativ 90% din populația acestui glob. Tot în 2017, în lucru, erau 2.584 de limbi spre traducere. Biblia era tradusă în 2.584 de limbi și tot în 2017 era cunoscut un potențial de traducere pentru încă 1.636 de limbi. O estimare pe care am citit-o spunea că s-ar putea ca în anul 2022 să asistăm la traducerea Bibliei în toate limbile vorbite de populația Pământului, să fim generația care asistă la acest fapt dorit, sperat, dar parcă niciodată la orizont. O carte unică prin viabilitate. Ce e viabilitatea? E puterea de a supraviețui. Un organism e viabil dacă are sănătate, dacă are energie și a puterea de a merge mai departe. Biblia este viabilă din cel puțin 3 puncte de vedere. Viabilă timpului, viabilă persecuțiilor și criticilor. În mod deosebit, viabilitatea împotriva timpului. Trebuie să ne gândim la modul în care au fost scrise manuscrisele Bibliei. Din vremurile cele mai străvechi, pe pergament, piei de animale. Ulterior, începând cu secolul 1 înainte de Hristos, încep să fie transcrise pe papiruri. Acestea sunt și unul și altul, materiale mai mult sau mai puțin perisabile, chiar și în clima aceea uscată a Orientului Mijlociu. Cum de suntem siguri că aceste manuscrise pe care le avem și le avem destul de recente, pentru că n-ar fi rezistat, trebuiau copiate în mod continuu, sunt cele pe care Dumnezeu ne le-a lăsat în prima lor scriere. Pe aceasta ne putem baza pe scrierile masoretice, pe masoretism. O clasă dintre evrei, o vocație am putea să-i spunem, imaginați-vă ca niște călugări care nu se ocupau cu altceva decât cu copiatul manuscriselor. și ca să fim siguri că nu s-au strecurat greșeli, pentru că, până la urmă, pe o perioadă de mai bine de 3 milenii jumătate, câte greșeli s-ar fi putut strecura? Copiând, chiar la câteva zeci de ani copiând un manuscris. Ajunge de fiecare dată, sau odată la câteva copieri să introduci o greșeală și la un moment dat, pe o perioadă așa de lungă, s-ar putea să ai texte nerecunoscute. Gândiți-vă la acel joc pe care îl joacă copiii și poate l-am jucat și noi în tinerețe, telefonul fără fir. Rostește și la un moment dat s-ar putea ca ultimul să nici să nu mai sune, să nu mai asemene cu primul. În primul rând ne putem baza pe metodologia pe care eu o foloseau. Aveau 3 principii. Parva magna finalis. Marginile scrollului, subsolul și, și finalul scrierii, în care făceau însemnări. Numărau literele, numărau silabele, numărau cuvintele și paragrafele. Cine a numărat vreodată silabele, literele dintr-o scriere de-a lui Aristotel, de-a lui Platon? Pentru o singură greșeală, un manuscris care a costat energie, a costat, era o scriere caligrafică de mână, dura probabil săptămâni până se copia. Pentru o singură greșeală trebuia distrus, în anumite cazuri și ars în foc. Chiar și cu această rigoare a masoreilor, au fost mulți care s-au îndoit că scrierile acestea ar fi supraviețuit intacte. Și lor li s-a dat un răspuns pe măsură în anul 1847. Niște beduini care își căutau oile rătăcite prin pustie, în apropierea Mării Moarte, au descoperit o colecție bogată de suluri, de manuscrise. Au fost datate ca fiind din anul 250 înainte de Hristos și cuprindeau, cu excepția cărții Esterei, din fiecare carte a Vechiului Testament, cel puțin o parte. Manuscrise vechi de 2 milenii și ceva. Cel puțin o parte din cartea Isaia era aproape în întregime cuprinsă. Și au făcut comparații și au descoperit un lucru uimitor, că cel mai nou manuscris masoretic pe care îl aveau la momentul acela data de undeva din anul 1000 după Hristos. Adică era vechi undeva la 1000 de ani, 900-1000 de ani. Diferențele între acest manuscris vechi de doar 1000 de ani și față de manuscrisul vechi de 2 milenii și 2 veacuri, erau 13 variații de text, niciuna semnificativă pentru înțelegerea textului. Iată precizie. Texte situate la distanță de 1250 de ani, cu aproape fără greșeală. E o carte care a rezistat persecuțiilor și unele dintre ele le-am trăit noi sau le-a trăit părinții noștri, chiar în România. Carte interzisă, carte propusă pe vremea dictatorilor romani să fie nimicită, vremuri în care bisericile și Biblia erau arse, chiar în istoria poporului Israel. O vreme de aproape 80 de ani, până la Iosia, în care cel puțin o parte a Vechiului Testament a fost pierdut. Și această carte totuși dăinuie persecuțiilor. Voltaire, un filozof francez care a murit în 1778, a fost un ateu convins și a dorit să moară ca un ateu și n-a reușit. În secundele dinaintea morții lui, când și-a dat seama că se întâmplă ceva, a trimis imediat după preot. Adepții lui, care au vrut să-l protejeze de o umilință, de a nega în ultima secundă a vieții tot ce a afirmat toată viața, au ținut ușa închisă și au asistat la o bolboroseală, printre care erau cuvinte Dumnezeule, Doamne Iisuse, și un om care moare în chinuri. O asistentă care a asistat a spus: niciodată nu vreau să mai asist la moartea unui ateu. Și acest om spunea: la 100 de ani după moartea mea, creștinismul va fi istorie. Bibliile vor fi istorie, îngropate. La 250 de ani, circa după moartea lui, Bibliile sunt mai răspândite ca niciodată, creștinismul are un progres mai semnificativ ca niciodată. Nu doar atâta, la 50 de ani după moartea lui Voltaire, tiparnița lui proprie era folosită de Societatea Biblică din Geneva pentru a tipări Biblii. În pofida criticilor a fost această carte viabilă. Mă gândesc, s-ar putea în unele scenarii să vedem faptul că oamenii critică Scriptura ca un lucru rău. Și vă spun un lucru, ar trebui să-l vedem ca o binecuvântare. Aș vrea să fac o comparație cu un avion. Dacă un avion ar fi declarat bun de zburat doar de către cel care l-a produs, eu aș avea temeri să zbor cu acel avion. cunoaștem din lucrurile pe care le-am făcut noi. E bun scaunul, e bun, nu se clatină. Dacă doar cel care l-a produs l-ar lăuda, aș avea temeri să mă urc în el. Dar există și asociații, instituții care au o singură obligație, să caute nod în papură, să analizeze cu lupa lor, cu privirea, cu optica lor, să spunem, sceptică, orice detaliu. Mult mai sigur mă simt într-un avion care a fost analizat din cealaltă perspectivă. Hai să găsim toate problemele. După secole în care Biblia a fost combătută, efectul acestor critici a fost cam același efect pe care îl avea câteva ciocane împotriva unei piramide egiptene. Biblia rezistă. Exista un curent și îi spunea rezultatele neîndoielnice ale criticii superioare. Oameni cu intelect înalt, care nu trebuie să aibă pentru toate lucrurile o dovadă, ajung prin deducție, prin logică, să ajungă la anumite concluzii și așa trebuie să fie. Și spuneau ei la un moment dat, ipoteza documentară, Pentateul, cele 5 cărți ale lui Moise, nu erau lui Moise, spuneau ei. Pentru că în vremea lui Moise nu exista scriere. Sau dacă exista, era primitivă și nu era folosită prea mult. Au ajuns prin analize literare, analize textuale, să identifice 4 autori anonimi și apoi s-au apucat să atribuie versete diferiților autori. Și au ajuns în situația în care un verset era atribuit chiar la 3 autori, astfel de autori. Și au avut o surpriză. Ulterior, arheologia a găsit ceea ce numim astăzi codul lui Hammurabi. O scriere consistentă, perfect inteligibilă, cu un alfabet matur, care data cel puțin 300 de ani înaintea lui Moise. Tot această logică critică superioară spunea Genesa nu poate fi adevărată pentru că vorbește prostii. Menționează un popor hitit care nu există. Și ulterior, relativ recent, au fost găsite vestigii care confirmă, atestă că a existat o civilizație hitită. Este o carte unică prin învățături. Din toate cărțile care se declară de inspirație divină, Biblia este singura care conține profeții. Coranul nu conține profeții. Cartea lui Mormon, un om care declară că a primit un testament și mai nou de la un înger, nu conține profeții. Veda, o scriere hindusă, nu conține profeții. În schimb, Biblia conține profeții despre orașe, națiuni, poporul lui Dumnezeu și chiar despre persoane. Despre Domnul Iisus avem profeții împlinite cu privire la nașterea lui, locul, modul, despre moartea, suferința și învierea lui. Despre Mahomet, islamul nu poate să indice nici măcar o prorocie care să spună ceva despre nașterea lui. Este o carte care descrie natura umană. Printre învățăturile pe care le include natura umană și spunea C.S. Lewis, Biblia e genul de carte, dacă ai putea să o scrii, n-ai vrea să o scrii. Și dacă ai vrea să o scrii, n-ai putea. E o carte care tratează firea umană într-un mod deosebit. Să ne gândim puțin că această carte reprezintă baza doctrinară, dar și istoria poporului Israel. Faceți o comparație cu istoria poporului nostru. Nu știm mai nimic despre dacii noștri, dar ne declarăm că suntem daci și că ei au fost cei mai viteși dintre traci. Și mergem pe propoziția asta, deși nu știm nimic în afară de ei. Din toată limba lor ne-au rămas suficiente cuvinte cât să numărăm pe degete de la mâini și de la picioare, nu mai multe. Și spunem, au fost extraordinari. Despre Ștefan cel Mare îi dăm o aură mitică și spunem, a fost extraordinar, a fost un om, iată, biserica l-a canonizat. Și aflăm din surse, din cronicari, că era un om nici mare la statură, că era un om imoral, trăia în imoralitate, tăia repede capete când se enerva. Despre Mihai Eminescu, poetul național, cel care ne reprezintă în universalitate, ne amintim și prezentăm doar partea impresionantă. Uităm să spunem că acea poezie, acel amor prezentat în poezii avea o sursă, o muză complet imorală. Privia o femeie care era măritată, uităm să spunem că tot același autor a avut o serie de scrieri care tot lui sunt atestate, pur și simplu obscene. Și rămânem doar la partea wow. Hai să ne gândim din punct de vedere al poporului Israel. Dacă vrei să-ți plăzmuiești o istorie glorioasă, cum scrii despre patriarhii tăi cu toate greșelile lor? Că Avram s-a temut și a mințit și spui și un păcat și o slăbiciune de-a lui. Că Isaac a repetat greșelile tatălui lui, că Iacov fură binecuvântarea. Pe atâta dispută în această zonă mică și îngrămădită a Asiei, pornește tocmai de la asta. De ce să nu spui, cum spun mahomedanii despre Ismael, că el era urmașul de drept al lui Avram? Să spui că Iacov ar fi trebuit să primească binecuvântarea și recunoști anumite fapte care nu ți-aduc neapărat direct cinste. David, împăratul care rămâne în istorie, sau poporul evreu rămâne practic poporul împăratului David. Un om care a comis un păcat, un om care a comis mai multe păcate încercând să le pare pe primul. Un om care a avut și puncte tari și puncte slabe. Cine își prezintă eroi în felul acesta, cu slăbiciuni și cu puncte tari? Cine își prezintă biserica lui cu toate slăbiciunile? Noi dacă avem o problemă, am vrea să o ținem cumva între noi, să nu se afle, oprim transmisia, nu spunem anumite lucruri și din anumite puncte de vedere bine facem. Gândiți-vă la biserica din Corint. Scrie Apostolul Pavel scrisori în care numește și dă detalii despre păcate care se făptuiau acolo și e biserica primară, cea pe care o luăm drept model. Dacă ei au fost slabi, noi cum să fim? Biblia prezintă păcatele poporului și mergeți doar prin cronici și vedeți la ce idolatrie s-a dedat acest popor, ce slăbiciune a avut. Mergeți, urmăriți cei 40 de ani prin pustie și veți vedea un popor slab. Ce popor se prezintă în felul acesta? Și concluzia e, Biblia nu urmărește să prezinte o aură mitică. Biblia caută adevărul și prezintă ființa umană în slăbiciunea ei. Această carte e unică prin influența asupra literaturii. Spunea McAfee, un cercetător al Bibliei, dacă din orașele lumii ar dispărea mâine toate Bibliile, tot am putea să reconstituim cea mai mare parte a ei din citatele prezente în cărțile de pe rafturile bibliotecilor orășenești. Așa de mult și așa de intens a fost citată, că aproape orice parte putem să o reconstituim. Nici o altă carte n-a inspirat literatura mai mult decât a făcut-o, spre exemplu, Vechiul Testament. Subiecte despre dragoste și ură, Vechiul Testament. Despre bine și rău, Vechiul Testament. Despre viață și moarte, despre caracter, Vechiul Testament. Aflux de materiale. Nici o altă carte n-a generat atâta literatură asociată. Cărți, dicționare, compedii, atlase biblice. Cărți care combat, cărți care încearcă să aducă argumente în altă parte. O carte unică prin influența asupra civilizației. Valorile morale pe care le avem astăzi. Ce bine seamănă codul penal cu cele 10 porunci. Știm ce-i bine pe baza Bibliei. Arta, arhitectura. Știm unde am nimerit în centrul orașului, cel puțin în partea de lume în care trăim, dacă am găsit cea mai mare catedrală din orașul acela. Acela-i centru. Iată, bisericile reprezentau, chiar și în forma lor seculară, centrul civilizației, numele noastre și nu numai a celor care se numesc astăzi penticostal pocăiți, chiar și a celor din lume, atâtea nume inspirate din Sfânta Scriptură. Războaie, iată, un efect mai puțin dorit și nu pentru că l-ar fi intenționat Scriptura așa, ci pentru că oamenii l-au interpretat greșit. Calendarul, aproape întreaga lume, împarte istoria în două, până la Hristos și după la Hristos și după Hristos. Am vorbit mai mult despre unicitate. Parțial am vorbit și despre autenticitate și inspirația divină. Dar rămânând doar la această unicitate, rămâne un principiu. Pentru omul care caută adevărul, nu este normal să începi cu acea carte care stârnește cel mai mult interes și care influențează cel mai mult. Am spus mai devreme că e cea mai răspândită carte. Îmi permit să spun, așa ușor în glumă, că e și cea mai pierdută carte. Și dacă nu mă credeți, mergeți în garderobă și vedeți acolo un dulap plin de Biblii. În sălile de școală duminicală, de multe ori trebuie să ne facem loc de ele. Pierdem Biblii cum n-am pierdut nicio carte. Cunosc un fenomen la adolescenți și poate că nu caracterizează toți copiii, dar spre deosebire de alte generații, nu mai e cunoscută cum a fost cândva cunoscută. Aici în biserică mi-aș permite la un moment dat să spun, să desfac o paranteză și să spun, știți, episodul cu Anania și Safira și toată lumea știe despre ce-i vorba și pot să trec mai departe. Nu pot să fac asta la adolescenți. Sunt atât de necunoscute aceste pasaje despre care am putea spune, sunt în folclorul nostru. David, Goliat, Anania, Safira, Isaac, Iacov, Avram, încep să fie tot mai necunoscute. Într-o împrejurare în care farisei și cărturarii vin să-L ispitească pe Domnul Iisus, acel episod în care ei întreabă cine va fi soțul acelei femei dintre cei 7 frați care mor pe rând și fiecare o ia de soție. Și Domnul Iisus le răspunde în Matei 22:29. Vă rătăciți, pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Aș vrea să asemănăm credința noastră cu un tren care merge pe două șine, Scripturile și puterea lui Dumnezeu. Dacă nu sunt paralele, dacă nu pui aceeași greutate pe ele, trenul acela va deraia, va avea probleme în a-și continua drumul. Ai Biblia, dar nu cunoști puterea lui Dumnezeu? Obții un formalism. Exact situația cărturarilor și fariseilor. Au venit la Irod niște magi să întrebe unde este împăratul. Împăratul a întrebat pe cărturari și au știut cu precizie tot, dar s-au întors la ale lor, pentru că n-au vrut să iasă din formalismul lor. Ai doar Duh și n-ai Scriptură? Ai fanatism? Erezie. Credința vine în urma auzirii, auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Dacă persistăm în a cunoaște acest cuvânt, acest diamant pe care de multe ori îl lăsăm neobservat, întărim credința noastră. Dar dacă mergem mai departe doar din folclor, din auzite, din ceea ce luăm de aici și plecăm acasă, s-ar putea ca la un moment dat să nu ne mai numim credincioși, ci creduli. Și Dumnezeu să ne ajute ca în anul acesta, prin proiectul acesta, să fim impulsionați, motivați, să dăm o atenție cuvântului Dumnezeu și să-L citim. Amin.